Industri pembinaan di Malaysia terus pesat membangun. Lebih banyak lagi bangunan pencakar langit, perniagaan dan kediaman yang bakal melakari lanskap negara. Dalam mengejar arus pembangunan ini, kualiti dalam pembinaan turut diberi perhatian bagi memastikan kualiti setiap pembinaan bangunan dibina mengikut ketetapannya. Memahami akan pentingnya menyampaikan nilai kualiti yang tinggi, CIDB dengan kerjasama penggiat industri pembinaan memperkenalkan QLASIC, iaitu satu kaedah mengukur dan menilai mutu kerja-kerja pembinaan berdasarkan piawaian industri pembinaan. Piawaian ini menetapkan standard kualiti mutu kerja dan prosedur penilaian untuk pembinaan bangunan. Berdasarkan falsafah, doing things right the first time and every time,